Ko'p yillardan beri O'zbekiston qora bozorida valyuta almashtirish bilan shug'ullanib kelayotgan sarroflardan biri Ozodlikka AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan qora bozordagi shu kundagi kursi haqida bularni aytdi.
Hozir 230 mingga olishyapti, 32 mingga sotishyapti. Har doim kamroq, yana tushadiganga o'xshab turibdi.
2 kun oldingi dollar kursini O'zbekiston qora bozorida pasayishi sabablari nima dedi bu yilingiz?
Har yili mana 10 yil, 15 yildan beri har yili yangi yil arafasida tushadi. Yangi yil o'tishi bilan 2-3 yanvardan keyin 4 kun yana ko'tarib eski holatiga borib oladi. Har yili shu ahvol, lekin o'tgan yili bu narsa kuzatilmadi. Tushmadi o'tgan yili.
Nega endi yangi yil arafasida shu dollar kursi pasayadi?
Pasayish sababi butun xalq bu yangi yilda eskidan nima o'lib kutmani, ko'p yildan beri yangi yilda bayram qilib kutganligi uchun hammasi o'sha to'plagan pullarini dollarga aylantirib qo'ygan bo'lsa, ularni almashtirib bozorga, uylariga xarajat qilib bozor uchar qiladida yilda bir marta. Shunga ko'p miqdorda valyuta qog'ozi valyuta bozoriga kirib ketadi. Shuni hisobiga ko'pligidan tushib ketadi. Ko'p bo'lganiga tushadida bu. Talab kamayadi. Endi haligi savdogarlar, savdo qilgan savdogarlar kiyim kechakmi, meva chevami, ular yangi yil bayrami o'tib bo'lgandan keyin birinchi, ikkinchi to'lovlari keyin o'sha pullarni to'plab olgan nimalarini olib, mollarini dollarga qaytarish uchun yana dollar olaman desa yana qayta ko'tarilib ketadi. Har doim ko'payib ketadi shu. Pullarni yana qaytarib valyutaga almashtirishadida. Shuni hisobiga ko'tariladi. Shu mahalda tushadi shu yangi yil arafasida.
So'nggi bir oy ichida dunyo valyuta bozorlarida dollarni qadri kuchayib boryapti, dollarni kursi ko'tarilib boryapti. Noyabr oyi o'rtalari, dekabr oyi o'rtalarigacha O'zbekiston qora bozorida dollarni qadri qanday bo'ldi, kursi?
Ko'tarildi. Biz o'zbek pulimiz qadrsizlandi. O'tgan bir oy nima bo'lgan edi? Keyin 22 dan shuni oladigan bo'lsak, bizning O'zbekiston nimasida bozorida ko'tarildi. Bu degani o'zbek puli qadrsizlanib, dollar nimasi qadri oshdi.
Qancha edi-yu noyabr oyi o'rtasida, hozirgi kunda qancha yetib keldi?
Hozir mana shu bir oy 10 ming 12 ming so'mga oshdi. Qora bozor ko'tarildi narx.
Mana endi
dollar narxi ko'tarildi.
2010-yil mana nihoyasiga yetib boryapti. Yil davomida O'zbekiston qora bozorida dollarning kursi kuchaydimi, kamaydimi?
Kuchaydi. Yil boshida 215 ming edi, hozir 230 ming, 15 mingga o'zbek puli qadrsizlanib, dollarda nimasi kuchaydi.
Endi bir yil davomida milliy valyutaga nisbatan xalqaro valyutani 15 mingga kuchayishi ko'pmi, kammi, nima deb o'ylaysiz?
So'm dollar hisobida bo'lsa, bizda o'zi bu odat bo'lib qolgan, har yili 10 ming 15 mingga O'zbekistonda valyuta qora bozorda oshadi. Har yili oshadi. Odat bo'lib qolgan, oshib kelyapti. Hali biror marta aqlga qaytganimdek, o'sha hozirgi davlat narxida banklar nimasida 160 qanchayam, shuni hisobiga hali biror marta tushmagan. 1 milliardda ketyapti bu narsa hozir.
Qora bozordagi valyuta oldi sotisi bilan bir necha yildan beri shug'ullanyapsiz, kuzatib kelyapsiz. Bu qora bozori yaxshi bilasiz. 2011-yilni qanaqa bashorat qilishingiz mumkin?
Bu 2011-yilda dollar nimasida 10 15 ming ko'tarilib, 50 mingga borib qoladi, 250 ming bo'ladi yil oxiriga borib. Bu yil oxiriga ham bormaydi. Shu mart fevrallarda bu amalga oshadi.
Ya'ni
yil mobaynida shu narsa ko'tarilib tushib, yil oxiriga borganda shu 250 ga to'xtab qolaveradi. Mana shu mart va fevral oylarida bu ko'tarilib bir miqyosini o'zini bir tochkasiga borib olib, o'sha yerdan keyin qaytib, yil mobaynida qaytib, tushib, qaytib tochkasiga bormasdan yil oxiriga borib, o'sha tochkaga bir borib oladi yilni boshida. Keyin oxirida o'sha tochkada to'xtaydi. Hali shu narsa kuzatilib kelyapti.
Demak, 2011-yil avvalgi yillardagidan farq qilmaydi demoqchisiz?
Yo'q, farq qilmaydi, qilmaydi.
O'zbekistonda qator iqtisodiy loyihalar amalga oshirilyapti, investitsiyalar kirib kelyapti deyapti hukumat. Bular ya'ni dollarni kuchsizlantirishga olib kelmaydimi?
Endi hozir mana o'zim bir 3-4 oylarda bir o'zim nima qilavdim. Bir o'sha bunday qilganimda dollar tushadi deb hisoblavdim. Lekin o'sha bir oy ichida dollar tushib ketsa kerak deb kutmadim bu narsani. Bu hali beri bu narsa oshmasa kerak deb turibman. Shuning o'zbek nimasi davlatlar tomonidan bu valyuta erkin qo'yib yuborilishi kerak. Erkin qo'yib erkin sotuvda erkin olib sotdi bo'lsa, unda ko'tarilmasdan o'sha 165-170 ga to'xtab qoladi, tushadi bo'ldi. Qora bozor ham tushadi. Erkin valyuta bo'lsa, shundan bo'lib turaveradi.
Rahmat, hoji aka, salomat bo'ling.
Sog' bo'linglar. Xudo rozi bo'lsin.